Lielākie pustējumi, protams, ir ar nogāztajiem kokiem. Uz pagājušo trešdienu mums bija cipars 15 tūkstoši, un tagad viņš ir audzis. Nu, jā, šie koki ir arī uz privātu mājām gājušies, un tā tas skaitlis augs. Un vēl ir mums, protams, ir mūsu notegrāvi jāatjauno. Esam sprieduši par to, ka jaunu sūknēšanas stacija ir jāveido konkrēti asaru apkārtnē. Mēs izdarīsim savu darbu, un iedzīvotājiem būs jāatjauno šie grāvi, un mēģināsim kopā ar būvvaldi risināt, kā mēs varam veidot kādu normatīvu, lai šie grāvi tika atjaunot, jo situācija bija tāda, ka vienā īpašumā ir šis grāvis, nākamajā īpašumā šis grāvis ir aizbērts un koncentrējās, protams, ūdens tur, kur tas grāvis beidzās.